Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Even if it scares you, tearing things apart.
O objetivo da Semana Europea de Prevención de Residuos é promover accións de sensibilización sobre a xestión correcta dos residuos e o aproveitamento sostible dos recursos, é dicir, sen esgotar os límites do planeta. Numerosas entidades públicas e privadas, colectivos, asociacións ambientalistas e mesmo cidadáns a título persoal recollen este testemunho europeo e promoven accións por todo o país durante esta semana dedicadas á prevención de residuos e á súa xestión. Unha destas entidades é a Deputación de Lugo, que organiza para este venres día 27 e o sábado día 28 unha xornada sobre compostaxe e experiencias prácticas. Terán lugar no Salón de Actos do Pazo de San Marcos de Lugo. O colectivo ecologista de Gaseroa é encargado de coordinar este encontro, no que se darán cita expertos en residuos de Galiza e tamén de outras zonas do Estado, como de Navarra ou Cataluña. Persoas, entidades cunha ampla experiencia na implantación de proxectos de compostaxe caseira e comunitaria. Por Adega estará María Rodríguez Lafuente, vogal de Residuos, quen coordinará esta xornada. Saúdos, María, que tal?
Saúdos.
María, explícanos primeiro que é a compostaxe e como se pode aplicar desde o ámbito público.
Sí, a compostaxe é un proceso natural, non? É unha fermentación onde os residuos se transforman en compost, nun abono, nun fertilizante. É un proceso que se leva dando millóns de anos na natureza, non? Son as bacterias, os fungos, os encargados pois de transformar os restos orgánicos e integralos no solo. E como podemos levar isto ao plano da xestión dos residuos dun municipio? Pois tendo en conta que a metade da nosa bolsa de residuos son residuos orgánicos, estes residuos podense compostar pois tanto nas vivendas como de forma comunitaria como nunha planta, non? A idea é separar estes residuos orgánicos do lixo e é aproveitalos e convertilos pois nun recurso, nun abono para a terra, en lugar de pois de queimalos ou vertelos en Sogama, ademais de ter que transportalos por todo o país.
A Deputación Provincial de Lugo amosase interesada por esta forma de xestión da materia orgánica que, polo de agora, está pouco implantada na provincia. Non é así, María?
Sí, de momento hai pequenos proxectos puntuais ou proxectos educativos, pero sí que é necesario integrala na xestión real. Os proxectos de compostaxe, a parte de xestión, teñen unha componente moi forte de participación cidadá e unha componente educativa, de educación ambiental. Pero creemos dende Adega, pensamos que se necesita esa parte educativa e de participación social, pero integrala no plan de xestión de residuos. E a nivel concello é moi fácil, non é moi sinxelo. E, bueno, na provincia de Lugo, con Adega estamos levando a cabo un proxecto en Monforte. Bueno, agora fixo 8 meses dende que iniciamos un proxecto de compostaxe comunitaria nun barrio, na Pinguela, onde a xente pois dun bloque de pisos vai aos residuos orgánicos a uns composteiros que están instalados no parque.
María, imos falar destas xornadas que, como dicimos, terán lugar este venres 27, tamén o sábado 28, no Salón de Actos da Deputación de Lugo, no Pazo de San Marcos. O venres, por exemplo, haberá unha conferencia inaugural, unha videoconferencia, unha mesa redonda de experiencias e outra mesa de debate. Quen pronunciará a conferencia inaugural?
Quisemos empezar pois con Ramón Plana. Ramón Plana é un experto na xestión de residuos. Leva moitísimos anos traballando proxectos de compostaxe por todo o Estado. Incluso, bueno, ten feito proxectos do outro lado do charco, non? E colabora sempre, colaborou con Adega. Vai a ser unhas xornadas moi prácticas, non? Experiencias prácticas que se están a levar a cabo, pois, polo mundo en canto a compostaxe caseira e comunitaria. e as potencialidades que tenga a compostaxe con para xestionar os residuos orgánicos.
Efectivamente, tras unha pequena pausa despois desta conferencia inaugural, serán os concellos, propios concellos que están a levar a cabo experiencias deste tipo tanto en Galiza como en outros lugares do Estado, os que nos expliquen ou compartan con nos esa experiencia. Adiántanos, María, cales son as peculiaridades na aplicación da compostaxe en cada un destes concellos?
Son proxectos nos que ven traballando a Dega tamén. Tivemos que escoller entre varios, non? E a idea é escoller pois campos diferentes onde se traballara a compostaxe. Por exemplo, temos un proxecto que é novidoso, que é o primeiro de Galiza, non? Donde se fai unha especie de porta a porta e non se recollen os restos orgánicos. É un porta a porta combinado coa compostaxe caseira. Despois está o proxecto de Carballo, un proxecto moi interesante. Hai un horto municipal infantil e dentro dese horto hai unha área de compostaxe. Entonces, pois as rapazas e os rapaces que traballan no horto aprenden a compostar tamén. Incluso moitos deles traen os residuos orgánicos das súas vivendas a horto, non? Para obter o compost para utilizar nos invernadoiros. Está o proxecto de Allariz, que Allariz están facendo un proxecto integral para todo o concello de compostaxe caseira, compostaxe comunitaria, incluso habilitar unha pequena planta para compostar os residuos orgánicos. Por último, na mesa redonda estarán unha entidade de Navarra, unha empresa que se chama Vermicán, que eles encargan de implantar os proxectos de compostaxe comunitaria en diferentes concellos de Navarra e de Euskadi, non?
E estas experiencias, tanto galegas como de Navarra e Euskadi, tamén se sumará a de Barcelona. Cal é a peculiaridade desta?
Sí, en Cataluña, bueno, hai unha esencia de residuos que xestiona, bueno, pois a área metropolitana, e eles pois teñen moi integrada xa dende hai anos a compostaxe no seu plano de residuos, que aquí en Galicia pois nin sequera se contempla ou fálase, pero non hai financiamento para comenzar a simplemente se nomea, vamos. En Cataluña a compostaxe xa está integrada no plano de residuos, e esta persoa pois nos contará como levan alí os proxectos de compostaxe.
Unhas xornadas de compostaxe que terán lugar este venres e sábado desta semana en Lugo, e que organiza a Deputación de Lugo. Xa pola tarde do venres, do día 27, terá lugar a mesa redonda de debate sobre a amplitude de posibilidades que ofrece a compostaxe para ser aplicada en diferentes ámbitos, nos comedores escolares ou universitarios, nos servizos de mantemento de parques e xardíns municipais, ou mesmo para compostar algas e restos de peixes, algo que está a ser estudado polo campus universitario de Lugo. María Lafuente, vogal de residuos da DECA, último día, o sábado, que é o que está programado?
Sí, o sábado, pois, o que está planeado, digamos, é unha visita á planta de compostaxe do Barbanza, que está funcionando en boas condicións. Despois, imos a visitar no Fogar do Santiso, tamén para tocar, pois, a compostaxe na hostelería. Non podemos ver como a compostaxe podemos aplicala en mil ámbitos diferentes, a nivel concello, a nivel barrio, a nivel particular, na universidade, nun horto municipal, nun centro de ensino e tamén na hostelería. Na hostelería son grandes productores de residuos orgánicos e no Fogar do Santiso teñen pois unha máquina, non, de grandes dimensións onde fan compostaxe.
Mm-hmm. Ali tamén no Fogar do Santiso terán lugar dous obradoiros de iniciación a compostaxe para toda aquela xente que estea interesada. Por certo, que son xornadas abertas a todo tipo de público, aínda que haberá que anotarse previamente para poder asistir a esta visita. María Lafuente, vogal de residuos da Dega e organizadora destas xornadas de compostaxe da Deputación de Lugo. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia. polo medio ambiente galego.